Muz.fm.uz'da premyera.
Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni. Maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki day deb yillar o'tganin sezilmasdan manzil sariltadi. Vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi. Bulutlar tarqadi, mana keldi bahor. Qushlar sayradi, kimlarni topishtirib va kimlarni ayiradi. Kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon, chunki endi maktab xayr, katta hayotga salom. Unutilgan sinfdoshlar, hatto gurpadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar. Va qani bolalik, do'stlaring bitta xabar, biz tugadik. Yangi notanishlar sanga yaqinroq akavkadik. Eski hayotimdan balki xayolan to'ygan bilik. Nokiyada bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misini topshirishda tan olaman. Kam bo'lardim Nokiyada screenshot qilishni faqat man bilardim. Esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishib ko'rardik darsdan qochganlarni kalta kiyishib. So'rardik har xil bahonalar uyiga javob berishin. O'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib. 6 soatiga deyarli dam olmasdim. Hatto och qolganimda bufetdan qarzga non olib, sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir. Kim birinchi borsa siz da'vat qilib qo'yardi ko'ntir. Onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga kel interesno. Balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik. Kim sigaret cheksa san tez o'lasan deb kulardik. Hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik. Vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirardik. Yaxshiroq diskameyka bizga begona divan. Anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman. Esimda kundalikni hamma yashirgan o'sha paytlar. Bitta marta topilmaguncha bir-birimizni ayblab. Bor java o'yin sefar ruyo kachka degan saytlar esimda. Ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar. Beg'ubor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda yurardik eski havorang sovet marshrutkalarda. Zebra ruchkalardan zvonok qutqarardi. Esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda. Sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'gandi. Ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi. Statuslar qo'yish uchun o'kiradigan sayt bo'lardi. Toki aql kirganida hamma yurak may bo'gandi.
Muz.fm.uz
Qorsiz o'tgan yangi yilni yangi yil deb tanimasdi. Yugurib o'tardik svetoforlar sekund sanamasdi. Qad ko'targan daraxtlarni negadir tekislagandi. Eski yomon xabarida sanoying izlagandi. Neligini his qilgandik getada zo'rlikni. Ko'rinishi esimda sariq 50 so'mlikni. Balki hozir gapiramiz yoshlarga qarigandek. Jaloliddin Manguberdini tangadan tanigandik. Yo'qolib ketdi akon qo'shiqlar bemazadir. Agar taqqoslasam hatto gazvadalar bemazadir. Boomerdan bilgandik. Har bir uyda bitta DVD va bitta GNP. Wi-Fi paydo bo'lganda o'qigan edik Wi-Fi. Bluetooth'dan narsa tashab zagruzka sekin to'lardi. Har bir domda ko'ngli ochiq rus babulalar bo'lardi. Ko'rlarda seriallar qo'ni qo'shninikida. Qish sanatasiga yaqin ayollar panikada. Balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q. Yo'q faqatki biz bilamiz kimligini milisio. Telefonda ilon o'yin yutolmasdik hecham. Bizni super qahramonimiz Jeki Chan. Uz otoyol avtobuslar juda ham kam bo'lardi. Hamma ham futbolda Ronaldinho desa tan olardi. Ko'chalarda artizandan suv oqardi ichishardik. Line operatori bilan doim o'ynashardik. Bizga tuyularmidi yoki rostdan to'q yashardik. Uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashardik. Chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik. Aqua yo spring suvini avtoritet deb bilgandik. Avtoritet telefon 6300 bo'lgan. Bizda eng zo'r standart faqat hoji boy bo'lgan. Bugunlarim ham o'tib ketadi xuddi qora kino. Unutilamiz go'yo unutilganidek domino. Axir hayotda hech nima qilishga hali ulgurmading. Topganing bitta do'st va shu ham xbet adin. Va kuzatgan fasllar almashishin tomosha qilgan. Va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan. Va balki paytlar ham keladi uyg'onib erta azon. Qariganda tengdoshingni izlaganidek sarson. Biz o'sha avlod bolalikdan sirozu qarigan. Va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan. Va bizni eng sevimli o'yinimiz bekinma cho' bo'lgan. Bizni bolalik valyutamiz bu naklayka bo'lgan. Love is to'plaganidek 100 raqamini oqtarib. Va boshqa devorlarga borganidek raqib oqtarib. Lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan. Megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan.
Beg'ubor sutkalarda.
Beg'bor sutkalarda, qorinab kurtkalarda, yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalarda, zvonok qutqarardi, esimda endi ochilganida paynet butkalarda, sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'gandi, ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kir degan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak may bo'gandi.
muzfm.uz